أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. لا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لذا لذاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. سأل سائل. سوال کرے دے یو سوال کون کی یا اندر سوال کی یو سوال کون کے بے عذاب فأغ عذاب سرا واقع کیا یقیناً واقع کی دن کے دے لل کافرین پکافران و باندھے پیغمبر دے تعلیمات پہ منکرین ہو آخرت پہ منکرین ہو لے سلو دافع چنبی دغل رسوخ دفعون کے دفقون کے من اللہ جدا اللہ جانب نہ دغ عذاب راشی اور حکم پیوشی ذل معارج اگر اللہ کے خاون دے سیرو دے زینو دے یعنی بلند دے اوچت دے لوی شان دے تعرج الملائکہ تو خیجی فرشتے والروح اور روح جبریل امین تے اخلی اور روح الیہ دے اللہ تا فی یومن اگر اس کے کان مقدار اوچی و اندازہ دا غی 50,000 سنہ 50,000 کالا تو فرشتے خیجن و جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کے شامل لے ہو دا داغد عزت و داغد داغد پارا چاہا غیر دا خاص عزت پارا چاہا خاص فرشتہ دا روح جبریل علیہ السلام چاہا پا مقرر عزت انبیاء علیہ السلام پا منز کی روحی در عروض پارا تو فرشتے خطولی دیم پا کی شامل لے لکا وہی فوج را گئے جرنیل مورسر دے فوج را گئے خلق را گئے صدر و سرے دا داغد تعظیم دا پار دے عزت دا پار دے حضرت جبریل علیہ السلام دا را گئے کنی فرشتے کی خودے شامل متعرج الملائکہ تو خیج فرشتے والروح او جبریل علیہ السلام الیہ دی اللہ تا فی یوم پا اغرر باندی کان مقدار ہو چی دا اندازہ آغی 50,000 سنہ 50,000 کالا یا رسول اللہ دی چی دا حبری کئی نا کردہ حبری کئی نا جائے دی نفس بیر تو صبر کوا صبرا جمیلا خصبر چاہے کی چیخ و کار جگہ فضمی انہم یرونہو بیشک دی خوبینے او گنی دی عذاب لرا بعیدا لرے دی عذاب واقعی کی و نراہو قریبا منگے وینو دی نزدی نا گنی و نزدی یعنی دی غیر ممکن گنی و منگے ممکن و قریبا و نزدی گنو دا غدا عمل نتیجہ او خصوصا یوم تکون السماء پاورا چی شیب اسمان کل محلی پشانتا دی چیر تیل چک تکا دا چک چی دا دا غدا ایتا نا تیل چی دا جوش ہوئی آسے رنگین نغی و تکون الجبالو او شیب دا لوی کما حوالی غرونا لوی غرونا کل عین پشان دا رنگالی والی شوی والی پا دے اندس کی ہوئی ولا یسألو تپوس پا نکی حمیمون یو جگری دوست حمیمان دا بل دوستنا یو بس سرونا ہم چی یو بل ببینی لیکن دا یو بلنا با تپوس نکی دا سے نفسی نفسی بی یو رب المجرمو فدغ ربانی بتمنا و ارزو کئی ہر مجرم لو یخت دی کاشی پا پھر یو پا عوض کی ورکی دے من عذاب یوم اذن دا عذاب دغ ردنا بی بنی اخفل زی رامن و صاحبتی اخفل خزد اکل خواب سیدو ندی و دی بانی خلق روان و جنی و اخیه اخفل رور فدغ ربانی ما بچ کا دا واخل دا دی غشی خوش من مصبج و فصیلت ہلتی یو اغا خاندان دے دو فبیلہ تؤویی سے دیوتا پناہ دی دیوتا دی دا طول دیور کی ومن فی الارض اغا چل کی پزمائی کی جمعین طول دے سیل میں پدلور کی پدلورت باندے ہر مجرم بدا تمنا پی اسم و ینجی ہے بیاد اخلاسی امنی رضا غلق دا عذابنا کلا ہر کی عذاب سے ندا عذاب چیزے لازمان دے دا نتیجہ انہا لگا بے شک دا خو یو لمبر و شغلگا نزا عطل لشوا چیزا با تختی وخی تختی با تختی با سیزی با وخا سلمان تختی کنی را بلی بدا غور من اغتب ادبرا اذا حق الشاكرة وتولى اذا حقنا مخوارا وجماعة او مال جمعته فأوعى ويساته ان الانسان يقينا انسان خلق هلوعا دي پیدا کرشو دي هلوعا بوزدل بي صبرا كم ظرف اذا مسته الشر اغا وقت تتورسي جيس التكليف جزوعا وچيخ فكارو جزا فرقين صبری کی وہ مطلب الخیر خیر ہوتے ہوئے سیکھی پیدے ہوتے ہوئے سیکھی منوع بخیر سے سخت ایسی کم دینا دار کئی ماں سے الا المصلین مگر منگزار نہ دادا منگزار اس کی سب نئے منگزار بچے نہ بچی کی صحیح منگزاری برائے نہ منگزار نہ پہلا ذکر ترجمہ ہو مضمون کا تاثر خیال ہی میں ماتا سے ہوئے چھ دا اصل کے دا سورتوں نے پینزم نہ بغیر دی دا سلور میں آخر کا پینزم اول دا یہ زمانہ دا اور تا سے خیال کری نو ٹولو کی عذاب را دی نو عذاب سے دے نبی را رہے آغا حق پیش کو تعلیم پیش کو توحید و آخرت تخدے کتاب پیش کو نو چاہتے پینا انکارو کو نو پدی وجہ ہو کچھ دا آخرت من کر دے ماتا اس دوائے میں چی برے آخرت ہو نو تا سے تک اب تک یہ ذل خام خواہ میں چی دے آخرت دا انبیاء علیہ السلام و دا پیغمبران و آغا تکے گزار سے بکئی آغا آخرت پہ تو آخرت منگ پی جنو کہ آخرت سے تو ہوئی آخرت کو بچائی رازی اور سلو رازہ منگ دا دے غلط خیالات کیا گیا اثر کی عمل نتیجہ دیا پیغمبر تعلیم پیش کی اور انکار کی ہوگی دا عمل نتیجہ دا عمل نتیجہ دا یو اول دے یو آخر دے نا اول دا جتا آغا کار کی کرے نا دا اول دے دا مادہ دا آخرت ہوئے دا مادہ دا نا آدھا اول دے اور کار کی دی اوکو دا غیر نتیجہ دا آخر دے دا آخرت اول و آخر کی ماں کم تعبیر کو بہتا سفر دے کم برادی آخرت سے دے لوری من گنوں جدا آخرت پہ نا کہ تے یہ عمل کے ہو یا بد دا آغا فوری نتیجہ پتا بانے برادی حضی وجہ نجی کم دے کسا جو خیال کلی تا یا سلی تر کنزل اکڑو یا جی پس پیڑا ہو آغا ضعیف تے کمزور رہتا تے اس جواب در نکو فوراں سا پڑا سارو سے دے خپش جدا دے خپش ہو دا عمل نتیجہ رہا لے آغا دل تنے شروع کی گیا سلوی نہیں تا یہ صحیح پر رکھو کو امداد دے اکڑے پیسے دے اور ضعیف تھے کمزور ہے تو پھر امداد اکڑے اگر تا تمہیں شکریہ ہوئے ہونے تو بل سے ہوئے ایسے لیتا ہونے گی تا تا اگر سستا نفس تا اگر صدقہ ہونے کو تا تا فوراں جو خوشا لکھی دیتا ہوئی نتیجہ واللہ سریع علیہ حساب دا مانا دا خلا کوئی گنا اللہ دیر جلد تا صحیح رہے بس حساب کی ہر عمل کے پکر دا اگر فوری نتیجہ پتا مرتب کی نا عمل ماتا صحیح رہے مادد دا آخرت آخرت یو اول نہیں یو کار اول اگر یہ آخر دے کار کول نبا دا غی نتیجہ تو پیغمبران را لے آغی پیش کو دا تعلیم دا حق پیش کو خلقو تین انکارو کو او یہ حقل گئی قلب رازی دا منگا چی لگی مخالفت کو دا ولی نرازی دا سیل تال پر قلب والا زمانہ کی نزل تو کسی کم دیو نے سوال کرے دے یا وصو کئی اللہ کا سمشہ دا مکو گورا دا مکو اللہ دا مکو دا خدا پاک نو یری کا دا مکو اللہ نو یری کا دا عمل مکو کم دی دل ترا کا حل ترانا والا سری اس نشتا سری خیرت کم نہیں جگہ کم نہیں سری اس نشتا وہ تم دا خیرت نہ خلق من کروی کتا کا پا خیرت مانی آگا تو ما خیرت سکنا ما یہ ضروری شو دے خیرت اخیرت چیزی امانو نے تاتا پا گوریا زندگی تی رول پا خدای پا کتاب پا احکام بانے احسان ہے او کتا اخیرت نمانے دنیا داری وی نبیل چھرے تر نشی سمیدے کی گنا اخیرت دا کافر کی دین آغیر عمل پا نتیجہ غور کی اگر ایمانی گوریا سنا تو ماتا سبے گو چی کافر ایمان روڑی نو اس پا مسلمان نا نمبر یو سی تو مسلمان پڑے اور پوئی گی نجی لازے سکم سا عمل کم اصدقا غور دے بسی نتیجی مگر عمل نتیجی تا اصل کی وی قیامت عمل نتیجی را دی نیچی خیلی نخواہ جی بری بری او بات چاہ غطا سما جا کرے ہو اگر جی کم دین آگا وزا خلق را ون کر آیا چاہ نہیں یری گی خدا نے آدھر ظالم خلبت یری گی خدا نے یری گی مشابہ یری گی چاہ نہیں یری گی مغوا اگر با آگا خلق قتل ہو یو پچرا رہے یہ دخل عمل نہیں یری گی زما عمل کا بدی ما تا بد نتیجی را دی کہ زما عمل خیلی نگر اگی دکتا نہیں ولو اصل کے یہ قیامت بکری خدا سے قیامت کی تپوس کے اس سے تیاری بکرے کرنا صحابی متفا قیامت بکرے تو یہ کمانا چلو اللہ کی طرح تیاری سے کرے گا تو صحابہ رضی اللہ پارا کوئی تیاری حکم نہ رہے پارا اور جو مجرم کی آخرت نہ بنی پیغمبر تعلیمات نہ بنی رامہ سے خیال کی فکل ہوئی من مخالفت تو کل ہوئی رضا کا مضمون دے پینزے میں نبوائے کل کم دے کہ عذاب زیاد پر شدت ذکر ہے اولی نبی پینزے میں نبوائے خواہ سر سر یہ میں دقا وقتی مخالفت مثال تھا علم تپوس کئی اور تپوس کو ان کے وسم کئی اور محکم کری تپوسنا بے عذاب ان فاغا عذاب سر واقع کی واقع کی دن کے رے تو چاہ بانے واقع کی دن کے لیل کافرین دے کافرانو باندے چلے پیغمبر تعلیمات مسترد کئی اور نائخ لیا خیرت اور توحید نہ بنی تو دقا چی پھر سلیشن دا گورا دا مرکزی حکومت تی اللہ بکی اللہ سے لئے ادا فیون نبا یہ دقا جارہ سوک دفع تو ان کے چی کہ دقا عذاب حکم دوشی اور اللہ پہ حکم ہو کہ اللہ نے خوش ہو کہ سنیشتا کرنا حکم پہ اللہ ہو پکن کہ اللہ پہ حکم اللہ نہ ہو شب سے کیا پہ بے ابل بہت نظر ثانی ہوگی یا ابل لگا ہوگی نمر کزی حکومت حکم ہو پہ اللہ ہو پکن اللہ سے لئے ادا فیم دقا لبا سوک دفع قول کے نہیں بورے من اللہ اللہ عذاب نے جدہ غراشی اور اللہ صفت سکی ذل معارج کہ خاوند زینو دے سیورے زینے پرونے چی وطوئی ادا مانا خونہ دا ذل معارج اچھت پہ بلندہ خواندے بلندی دا اچھت والا دے روی دے نرسی سوئے وطا دقا چکم دین دقا کنینہ بھئی اپنے دین خدا مانی مجھے پوئے دی او برا بخشی جنو برا چکا اللہ ناس پہ بدوائی کے محل کی آل تا کنینہ خود دین اکو مرکت دا مانا کوئی کفر رہی گیا دقا مانا نا دقا دقا مانا منگنا لی دقا اللہ اچھت پہ بلندی دا دقا بلندو مالک پہ اچھت والا روی شان دے دقا مالک دا مالک اللہ جگہ دغا سے کم دے دا بھائی بنما بیگا تفصیل کرے دے خدا جی سے بیگا نو نہ سر نظر کرا ہوگا ہاں جی اور کم دے دا 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 خاون دستی ہو دے اور دا سے کم دے تاؤ گل ملا ہے تو خی جی دے فرشتے اور روح اور روح روح ابن علیہ السلام الہ دے اللہ کا فی یوم با اورز گئی کان مقدار 50,000 سنہ چراغی مقدار اور اندازہ 50,000 کار ہے تعلیم نے انکار کی تو کی کئی یا رسول اللہ تو رضی پر انا کرتا گو باندی رضی پر انکار باندی فس پر صبر کو صبر جمیلہ خس صبر صبر جمیلہ ہے تو ہی چاہتے کہ جزا فضا سیخ خکار نہیں خس صبر کو دیتا دیجی کم دے ذکر چی دیتا دا اثر کی دیخ مطا صدور جی قیامت سے امانو نو قدی سات پتا تبا عمل سن سی تا تبا پا شریعت باندی دا شریعت مطابق زندگی دا برتا آسان شی جن برتا آسان شی پا دین پی رول سید تے رول وہ تمہارا کہا دے کہا کیونکہ آخرت نہ ملکی دنیا داری دنیا محبت ہی نہ آگا ہم چھتا منی آگی اس لیے کہ یہ غنا چھا آخرت تے من کر سے یہ سیل بکار گر نہیں آخرت نہ چھتے انکارو کو ستا یہ عمل بیا گر نہ لئی آگا چھ سرفری دے پر نم دے ایسے نمون دے آگا آگی اس کا سیلہ بدل نہیں شا آگا چھ دے نبی دنیا کے بھئی تلیر لگئے اور شو شکل مکل دے یو کر دے دل تک بہت خلق سلامو کے لئے آگے کوئی خلق خلق پنیز بس نہیں دل تک ایک بنیادی مسئلہ جو ہے آخرت تک توس نظریہ آخرت پس تمر کا جن دامل نتیجہ بدائے چنین بے برے کی گی نا دی چی دا خراب دی اور دی چی دا نافرمانی کئی دا نبی تعلیمات و مخالفت کی وجہ را غیر آیا چی دی دا آخرت نکار کئی رضی وجہ نفذ جن سید رول پدی پانے یا مشکل دے رہا ہوں نتی رہی گا نا بغیر دا چی دا خراب دی نبی کی گی نا سا مسلمانی چی مضبطی گی اور کلکی گی اور شریعت آسانی گی اگتا تباسانتیاں پیدا کی گی اپا آخرت پر نظریہ پیدا کی گی او کله وی کله برا وی دا پری طریقہ من یوم یرون و بعیدا دی خو وی تخا انہم یرون بی شب دی خو وی نی دا غلی لرا یعنی گنی دا غلی لرا بعیدا لرے ناممکن گنی لے گنی کم دا نشتا آو جی کم دے ونرا ہو قریبا دے گانا ما اور قریب گانا ما اور ممکن ہے گانا ما دینا ممکن گانے امن نتائج دی اور راضی ہو جو کرے یا بھرے بھی پدا طریقہ مانے جی کم دے رہا مضامین دی اصل کے ماتا تو ظلم عارج باندھے ماں جگہ کرو چاہے خاون سیڑو دے اور خاون زینو دے اور بلندی وے لوا کہ اللہ بلندی اچتے لوئی شان دے لو شان مالک تھے اگر طرح سے دل مشکل دی نو دہرے قتل دی الہ یہ صاحب کلمہ صادق اول عمل صالح یرفع دی اللہ تے یرفع کرے اور جو تا دیکھ کم دے نو پاکی کلمے یرفع الہ کلمہ صحیح اول عمل صالح یرفع دا کی کم دے نو دا جتا رسی کی نیک عمل اور دا کی کم دے عمل صالح ہی چتائی اصل کے دا اچھتے دے ماں پہ یہ بتا رہے دو تفریق رہے اصل کے ماں کہا کبھی اکاری اور دعوے کا لطیفو باندے آسمان اور عظمت کی یہ اکاری اگر پہ لطیفو باندے ہوئے نہ یہ لطیف نفس کے اصل کے لطیف نفس کی ماں کہا کبھی اکاری ہوئے نہ دا ہم ملی دیشن چلے گا نا نفس دے نہیں کرے نہیں نہیں خدا نفس کم دے نا دا دا تضاب نم مجموعہ دا دا اعمالو دا دا تضاد نم دے دے کہ ارس دی دنیا پرستیم پکے دا آخرت انکارم پکے دا آغی خیال کو منہ دیتا دا دے اصلاح کو لگائی یزکی ہم کی پیغمبران آجی آجی رہ پکائی جس دے نفس اصلاح کی دنیا خدا پیدا کرو بیا صلاح جی نفس دا دا غدے بالکل نا دا نفس کم دے دا ہوں اسی کم دے لطیف دا لطیف نفس پا نظر خونہ رہا جی لیکن دے کہ جی کم مجموعی اور کم سغفل دی یا غد دی کل دنیا والی کل آخرت والی کل یوشی والی کل ویدی اصلاح باکے قد افلح من تذکا یقیناً کامیاب آغا شیطا دا نفس پاک وقد خواب من دستها او آغا شیطا بازی چا آغا اولر لسا آغا تر لخت دا او آغا جا سکر یا خطو یا پاکی چرکی اولر دا زرک اللہ لگو نتا بازی آغا سر جا پر دنیا پا محبت کی اولر نتا بازی او قد افلح من تذکا او آغا سر کامیاب چا آغا شیطا کم دیا تسکیه نفس اکرا نفس پاک نشی نفس پاک نزا گولا کہ نفس درجی لی کنا نفس لواما اگر تا پا گناہ بانی راشی او گناہ بانی قائل کی یو داو کا داو کا داو کا داو مت شی بے قابو شی بے رشی نصبی آگا نہیں چا قبل کولا مثال اگر مت اگر کوچوان نہیں اگر اسینا چی جوتی کئی اگر تینی ور گئی کنا ناکی جی جب پر بازار کی منڈی ہوئی اسنا اس لیے کنگا تین نجل نزا خود باغی ہے کنا اعلا عدو کا نفس کلذی بین جنبے حضور دشمن نمبر ایک تا سرکتا جو پیلو کی نفس دے ناغی طلب طریف ہوئی نو نزیف نفس دے گا ماتا سیر نو دا نفس دے پاک کو نو دے جو دے دغت کو نو دے خویا بلما شہبانے پناہ فرمانے و بغاوت کر کشے نو نفس دے امنا تم بیسو تا اللہ با بغاوت کر کشے امنا را گئی اور جو تیر سیاس ہوئی کی حساس ہوئی کنو نفس اللہ و آمشی دیر بلامت کچھ جارے کمک ہوگا رہا بجیوانا اللہ خبا کی پتے کار بانے نو تا سیاس ہو روک رکھا نور دے مکرہ نو نفس مطمئن نشی اللہ یا ایوہ النفس المطمئن ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وادخلی جنتی اے نفس مطمئنہ آغا نفس چتا اللہ رضا تستانا اللہ رضا شکبا اللہ تانا رضا شکبا جز ما پا بندگانو کی داخل شکبا جز ما پا جنت کی داخل شکبا نو دا نفس فکار دے تا نفس نرے تو بس اللہ سے ارے ایسی چی اللہ پیدا کی پہ ہوا کی نو نفس کم دے نو سدا سدا سیل میں خونت بد نرے کنے اللہ پیدا کونا لیکن دا لطیفی دیتا ہوئی لطیف نفس لطیف روح لطیف قلب لطیف سر لطیف احفا لطیف خفی لطیف انا دا لطیفی اسمانون از مکہ دیت داری پتا کہ دن نری عرص چس دی آگتا کہ دن نری فقا اسیہ کو لگواری دو زخو جنب پر دے جنے تو لے کنا انتا خود چتی المیدان میں تو چلتا کہ جی خود دے جنب دو زخو لے یہ انگارے ساتھ لاتے ہیں اقبال ہوئی لی کنا لیکن دات پاک کیا جاؤ کہ اتواہ الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا جدا اقبال جو اشارہ کرے مجھے رمز پہ کرے کہ اے نفس تزار پاک تزار سے شہر نکلے جس کا پرواز کے پر اقوائی کی قبر دے گئے نکنا تو پھر کہ اسلاح ہوکا جہا ہوکا تزا اللہ پر رابطہ سا رہا جدی نفس ضروری شہر ہے تو نفس نہیں ہے نبی مسو لیکن جدی پاری ہے اسی چیز اللہ پیدا کرے پس مقصد پیدا کرے مجھے ماتا سو کہ نلتا شریح اکڑا کہ دا نفس کی کم دے خدا خود نہیں جیتا کہ اقبال اشارہ کرے خود بے آنسو کوئی گنا بنیادی مسئلے جائے تو متاہر لاہوتی لاہوت ہاہوت جبروت مقامات تھی مختلف وجاءها مزامين دي وجاءها عجيزة ومضمون وقالبها نجي وجينا شكم دي الله ويجي قوي دغا ويجي صدو بيغنبر تعليم نمون كرسي دغا ويجي قوي 50,000 سنة زرق 50,000 كالي اشاء شبه بيغنبر تعليمات انكار كي وكافرين مالي الكافرين من كرسي كافر نمني الاخرات نمني يبتشي نمني يزمني دي وجينا شكال الله ويجي قوي بس صبر جميلة يا رسول الله صبر كوا صبر جميل يعني اغا صبر كيك جرد فرزوني صبر كوا انهم يرونه بعيدا دي خوي اللي يغني يا قامت يعني اذا عمل نتيجة دي اللي يغني كم ده شط مراجي تفوز كي كلوي كلو راجي سأل سائل بهذا سؤال كون كي تفوز كي كلوي يا عذاب كي توي كلوي دي خوي اللي يغني نا ممكن يغني ونراه قريبا او من غني زيو ممكن غنو كي تعملو كي فوراً بتا اثر كي يغامل تاوي سليل ساتيرا ورقا او هغه اس نه کې رتا ته یې سنوي څه چې پتا کې سوچ سمجھی نو ضرورت به ګر خپه شي دا ضرورت خپه شي به پتا اثر وکړو او تا یو څه زه راخو کړی کې یو ضعیف او کمزور او کاوله پیسې ورته امداد دی وکړو نو د تاونو کو ته امداد دی وکړو تا یو خوشاله چې هغه ته نه شکریا وي نه هغه بل څه وي فورن پتا باندې سر کې خلق بری کوي کنه چې دا څه کو نو مسلمان خو دینه خبر نه او کافر ګوره په خپل عمل څه کوي چې کوي کافران ته چې دی پتا کې رب امنی نو ګوره د مسلمان نه اوس نمبر یو افسوس کوم په یو خبر چې مسلمان نه مني اخرت منکر دی اخرت دی وجه الله وجه ګوره دی خو لري ګني او موږ قریب ګونی چې قریب راځي او خو ځین په هغه دی ظهور بکی یو مته کون السما او کل مهله چې شی اسمان په شان ته تل چت دا د دنیا خو سپین د غنی د جوس چې وی یا زر چې ویلی کوي سپین زر ویلی کوي زرګران یا دا چې کم دی دا چت کې دغه واچي نو غرونه به چې کم دی نو چې جوسی وي که نه غرونه کې څه تور دي څه سپین دي څه سپین پته کونه جبالو کله ہے نے اچھی غنوں پہ شان کدا رنگین وا ہے شی وڑے غنوں تو سری جی سپین جی سری کرے گی دغ روزانی بد دی ظہور کی لا يسأل حمیم حمیم مو لا لا يسأل ولا يسأل تپوس پنے کی حمیم یو جگری دوست حمیمن دیو جگری دوست نظر دوست کی نظر نظر کی یہ بس سوالوں یو ولتا بہینے یو بلینے مخامق پئی ودا وقت بده یو بل تپوس نہیں ہر یو بقل با مصیبت کے بغیر افتاری بغیر غرض بانے یو دل مجرم او تمنا او دو با کئی ہر مجرم چیزا منو منی اخیرت نمانی پیغمبر تعالی نمانی خدا پیشی نمانی ناغب ہوئی چی لئے یفتا دی کاس چی پا فیدیا کے ما ورکڑے ہوئے بدلہ کے فیدیا کے دا یوم ایزن پا دا غرض باندے من عذاب یوم ایزن پا دا عذاب پا پناہ خلی تول خاندان دا زور کما اگر کی چکم دے کل افسی دا اگر چکم دے اللہ فرمائی جو گرے ومن فی الارض جمیعا او سوک چی پزمال کی دا کل ورکم دا بدل کے خوز تم بیون جی خوز دے بی اخلاص شو بل شی کلا ہر کے ذات نسی کی دے دا خیال غلط تے انہا لگا بے شک دا خو یو شغلہ بی گرے جہنم دا نزاعتل لشوا چی دا وچی کم دے سرمن تحقی یو سیزی بے سالم بنی چې بسر بن راځي د دې په اختیار کې اوسې دي اساس سره تدعو من ادبر وتولى ادا لم بچ کوم دې وو دا برابر لي هغه څوک ادبر چې حق ته شاکل نبی پیش کړ حق دې شاکل وتولى مخته نه واره وجماع مال جمع مال جمع کو فاعو بي ساتو مال خو خرج ته پاره دي اته ساتي جمع کوي بخیل لګا ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کړي شوی دی کم ظرف کم همت نا صبر دا ټول معنی د هلو دي اغل ته کې په خپل د هغه کې اعظم سهل او شر ته د تکلیف ورسیږي جزو ان جزا فضا چی پکار کوي به صبر دې شګي وي اعظم سهل خیر او هغه چې ته خیر ورسیږي فدا ورسیږي منو ان دې من کون کې شي نه دې بخیل دې به بخل کوي دته الا المسلمين مگر هغه کسان چې هغه منځ گزار دي منځ گزار چې کوم دي نو د منځ متعلق دلته کرا نو تفصیل په منځ باندې راځي انبیاء علیه الصلاة والسلام چې راځي په امت کې منځ قائم وي نو فقالت من بعد مخلف اعضاء فرزتنا اهل جانشین راشي نو منځ ځای کې مرامین له روان دي انا به دوباره وکړم چې نه اللهم مرحبا علينا بالقران العظيم وجعله اماما ونورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه وارزقنا تلاوته انا الليل ونهار دعوك الله المعلم الشخوي رضانا غفر ذخر حدثنا لا كتب مشكلات الله الله اسلام لفتور كي كفل لشكتر كي مسلمانا كي تفاق وتحق ولا كي اختلافات فتن كي يسلم